COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Kunti se suma a la solidaridad con el pueblo ucraniano con una recogida de artículos de primera necesidad en la Casa de Cultura Blanco Torres. Colchones hinchables, sacos de dormir, pilas, velas, productos de higiene personal o alimentos no perecederos, material que la empresa Fundiciones Rey se encargará de llevar hasta la frontera con Polonia. Escuchas Mediodía COPE, soy Pablo Romero y también Ponte Caldelas se define como un concello amigo de Ucrania. Un pueblo solidario que está dispuesto a ayudar a los afectados por la invasión rusa. O alcalde de esta localidad de Caldelán, é Andrés Díaz. Falamos con él, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo se pode votar unha man dende Ponte Caldelas?
Bueno, dentro da situación dramática que están vivindo, pues nos pusimos a disposición do goberno de España e agora a través de esta iniciativa da FEGAM para canalizar todas as axudas en función do que vayan demandando, ¿no? Alimentos, pues medicamentos, as cuestiones básicas que vayan solicitando, pues a través de do concello e da solidaridade dos veciños de Ponte Caldelas, pues recaudaremos todo o que podamos para enviarlos. Despois, bueno, pues o siguiente paso que será seguramente acoller os refugiados, os países europeos pues terán que ir acollendo en función de dos vínculos ou como establezcan, bueno, pues tamén nos ponemos a disposición con Ponte Caldelas como concello e veciños que tamén xa nos dixeron a súa intención de poder acoller algún refugiado provisionalmente.
Os veciños de Ponte Caldelas xa demostraron tamén esa cara máis solidaria nos incendios do 2017, por exemplo. Comezaron xa a recibir tamén pois esas donacións de particulares e de asociacións no Salón de Plenos.
Como comentamos onte, e hoxe mesmo xa veu xente a traer donacións. O sea que, bueno, Ponte Caldelas un pouco solidario, e neste caso, pois, os compatriotas de Ucrania, pois, a verdade é que, bueno, pois, non hai xente que se queira ir do seu país, xente que agotan do seu país, e que seguramente querrán volver en algún momento, e tamén habrá que axudar seguramente despois a reconstruílo, porque, bueno, sabemos como quedan os países despois dunha guerra. E, bueno, pois é un concello solidario do que, sin ninguna duda, me sinto moi orgulloso. Cualquier chamada, aí está respondendo a veciñanza ao minuto 1.
Facíanlle dúas preguntas polo Facebook. Cando se pecha a recollida e se poden levar roupa tamén?
En principio, roupa non nos solicitaron. Por lo tanto, preferimos ir mandando que nos vayan solicitando, porque, bueno, todos sabemos que unha guerra é dramática cando ocurre, pero tamén é dramática despois virá a reconstrucción. A maioría da xente pois quedou sin nada, saiu das súas casas correndo e escapando co prácticamente co posto, e vamos indo enviando según nos vayan demandando, ¿no? Para, bueno, pues non acumular cousas que finalmente non se vayan a utilizar. Uh-huh. E despois, bueno, a fecha de cierre de non temos fecha, o sea, isto a guerra vai evolucionando pues día a día, e en función de como vai evolucionando iremos respondendo e modificando a nosa posición ou cerrando ou abrindo, ampliando ou pedindo máis cousas en función do que nos demanden.
Desgraciadamente non hai unha data para que finalice a guerra, polo tanto tampouco hai unha data para deixar de facer donacións no Salón de Plenos de Ponte Caldelas. Onte coñecíamos o caso de Vila García, que ofrece dúas vivendas para refugiados de Ucraína. ¿Ponte Caldelas ten algún piso, alguna casa habilitada precisamente para este tipo de crisis humanitarias?
Sí, nos temos unha vivienda social de dúas plantas, que neste momento unha planta está desocupada, por tanto é que puxemos a disposición, ademais do pabellón municipal, en caso de que se necesitase pues un espacio máis grande ou acoller masivamente a refugiados, que esperemos que non sexa o caso. Pero si non, sí, nos temos unha vivienda e xa puxemos tamén a disposición do goberno, sí.
Para cantas persoas podería ser?
Pois é unha vivienda con tres habitacións, por lo tanto, bueno, pues a unha familia con fillos ou varias familias compartindo esa ubicación.
Bueno, pois a solidariedade que se demostra con feitos, e o Concello de Ponte Caldelas fai este chamamento aos veciños para poder colaborar. Veciños, por certo, que coñecen xa ou van a facer agora con esta entrevista o orzamento municipal para este 2022. A canto ascenden as contas municipais?
Pois a 4.127.204 euros.
¿Y esto qué supón? ¿En qué se va a invertir? ¿Cales son as partidas prioritarias?
Bueno, temos un nivel de inversión este ano moi notable e, bueno, pues a raíz de que o Concello pues leva 4 anos crecendo en población e creando creándose, construíndose novas empresas no polígono, pois tivemos un incremento da recaudación de 200.000 euros. Por lo tanto, bueno, pois nos supón que podemos ter un orzamento onde podemos ter máis inversións e podemos continuar por 7º ano consecutivo cos impostos congelados, ¿no? Bueno, temos unha situación económica dentro da normalidade que establece o presupuesto deste tipo, donde non temos bueno, pues, grandes conflictos, nin grandes problemas, nin deudas complexas. Por lo tanto, este era un orzamento donde vamos a recuperar toda a actividade cultural, deportiva, e vamos a ter un nivel de inversión pues, como nunca tivemos aquí no rural, de máis 1.200.000 euros en inversión no rural, aparte das inversións propias do casco urbano, modificar unha plaza aquí no centro do povo, un parquín central, humanizar unha nova calle. Creo que a nivel inversor como nunca, e bueno, pues a verdade é que no podemos permitir por a situación económica que temos, e bueno, pouco a pouco, pues, un concello como Ponte Caldelas, con 87 kilómetros cuadrados, 33 aldeas, máis o casco urbano, bueno, pues vamos pouco a pouco transformando para convertirlo nun concello do siglo XX.
E moi brevemente, por que reducen a partida destinada a emerxencia social?
Pois eu cando cheguei aquí á alcaldía no 2015, a partida de emerxencia social era de 5.000. Tuvemos a necesidade de incrementala hasta os 35.000 euros nos siguientes orzamentos pola necesidade e as peticións, e a verdade é que ahora mismo levamos 2 anos consecutivos onde esta partida non a agotamos. Uh-huh. Entonces, unha partida que se pode modificar e incrementar en cualquier momento ao largo do ano, ¿no? Como por supuesto de un documento vivo, pero reducimos a 25.000 porque este ano pasado ni siquiera se chegaron a gastar 25.000. Quere decirse que para non ser este un bo termómetro, no sentido de que cuantas menos familias teñan necesidade de emergencia social, bueno, pues quere decir que a cousa funciona ben, que hai traballo e que a xente non ten esa necesidade de acollir o Concello, por lo tanto, cando reduces esta partida, sempre é unha boa nova, nunca é unha mala nova.
Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, moitas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
COPE Pontevedra 97.0 y 106.4 FM.